Другі Ватыканскі сабор не толькі даў імпульс абнаўленню касцёла, але таксама паспрыяў з'яўленню новага тыпу журналістаў, якія атрымалі назву ватыканісты. Спецыялісты ў складаных і даволі тонкіх тэмах, звязаных з жыццём і дзейнасцю папы, апостальскай сталіцы і Ватыкана. Канешне, журналісты, якія пісалі на гэтыя тэмы, існавалі і да сабора, але ніколі раней іх праца не прызнавалася як спецыфічная журналісцкая дзейнасць. Упершыню аб ватыканістах пачалі казаць менавіта падчас сабора. У 1966 годзе разам са стварэннем залы друку апостальскай сталіцы ватыканістамі пачалі называць тых, хто не меў акрэдытацыі пры гэтым інфармацыйным органе святога пасаду, але рэгулярна пісаў аб жыцці ў Ватыкане і аналізаваў дзейнасць з ім звязаную. Такім чынам, юбілей сабора – гэта яшчэ і юбілей для тых, хто піша аб жыцці папы і апостальскай сталіцы.